49 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όρη και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλιρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλιρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 1:01.
Έτοιμη πίτσα!
Όχι! Έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ. Η Νίκη.
Γιατί εγώ? Να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε. Το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα. 4 τυριά και μοτσαρέλα. Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 16 Ιουνίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Αποδίδονται ποινικές ευθύνες στον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε άλλα πρόσωπα στο πόρισμα για το κράτος μαφία. Ξεκινά σήμερα πιλωτικά το κόκκινο κουμπί για 80 ηλικιωμένους. Στους 3.200 κατοίκους κυβερνητικών οικισμών επεκτείνεται το αποχετευτικό δίκτυο της Λεμεσού. SOS από την Τέρα Σύπρια για το Lady Smile καταγγέλνει εγκατάλειψη και απειλές για τις θαλάσσιες χελώνες. Οι Βρετανικές βάσεις παρέδωσαν 14 παγίδες κουνουπιών σε κοινότητες γύρω από τους υγρότοπους ακροτηρίου. Εικόνες εγκατάλειψης στο ψαροχώρι στην καρδιά της Κάτω Πάφου. Πόλος Έλξης, ο Δήμος Παραλιμνίου για τέλεση γάμων από νέα ζευγάρια. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματά μας αναλυτικά. Όπως αντιλαμβάνεστε, η δημοσιοποίηση λίγο μετά τις 11 το πρωί του πορίσματος για το κράτος μαφία είναι η είδηση που κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες που έχουν προκύψει γύρω από το πόρισμα αυτό. Ο Δημήτρης Στρατής έχει μελετήσει το πόρισμα και θα μας δώσει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί. Έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες αντιδράσεις. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Με μια λέξη θα λέγαμε ότι είναι καταπέλτης.
Ακριβώς.
Το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς για το βιβλίο του Μακάρου Δρουσότη «Κράτος Μαφία». Καταπέλτης κυρίως για τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, καθώς και άλλα πρόσωπα, αλλά και δύο δικηγορικά γραφεία. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στα συμπεράσματα του πορίσματος 67 σελίδων καταγράφονται σημαντικές αναφορές για πιθανά αδικήματα κατάχρησης εξουσίας, τόσο για το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων, για την υπόθεση της Focus και τον ρόλο του αποβιώσασα Ανδρέα Βγενόπουλου, την περίπτωση υποδιέτησης της δικαιοσύνης, περιπτώσεις φόρο διαφυγής, μιζών από τράπεζες, καθώς και για αδικήματα που σχετίζονται με την πώληση ακινήτου στην Δρομολαξιά. Πιο συγκεκριμένα στο πόρισμα, το οποίο να πούμε είναι αποτέλεσμα έρευνας 2 χρόνων, καταγράφεται ότι στην περίπτωση της δικαστικής διαμάχης του ζεύγους Ριμπολόμπλεφ, μέσω της οποίας η σύζυγος Έλενα Ριμπολόμπλεβα αξίωνε 4,5 εκατομμύρια, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο πρώην πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, κύριος Χάρης Σολομονίδης, συμφώνησε με τη δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Νεοκλέους και ΣΥΑ να προσληφθεί η σύζυγός του στην εν λόγω δικηγορική εταιρεία με υψηλές απολαβές, με αντάλλαγμα την έκδοση εκ μέρους του δικαστή αποφάσεων υπέρ των πελατών της δικηγορικής εταιρείας που ήταν ο Ρώσος μεγαλοεπιχειρηματίας Δημήτρη Ριμπολόμπλεφ. Ακολούθως καταγράφεται ένα σχέδιο σύλληψης της και παρατεταμένης κράτησης της Έλληνας Ριμπολόμπλεφ κατά την άφεξή της στην Κύπρο το 2014, το οποίο τελικά κατέρευσε. Ο τέος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης παρουσιάζεται ως το πρόσωπο που αποδέχθηκε αθέμητο πλεονέκτημα και πως ο Ρώσος επιχειρηματίας φαίνεται ότι πλήρωσε ταξίδι του κ. Αναστασιάδη το 2014. Ο Ρίκος Ερωτοκρήτου, τότε βοηθός Γενικός Αγγελέας, για τον οποίο γίνεται επίσης αναφορά για κατάχρηση εξουσίας, χειρίστηκε πως αναφέρεται το φάκελο προσωπικά και σκόπιμα δεν τον προώθησε στον τότε Γενικό Εισαγγελέα για οδηγίες, αλλά διασφάλισε την άμεση επιστροφή του φακέλου στην αστυνομία κατά παρέκκληση από τις καθιερωμένες διαδικασίες της νομικής υπηρεσίας. Στην υπόθεση αυτή εμπλέκεται και ο κύριος Ανδρέας Χατζηκυριάκος, ο οποίος, όπως αναφέρεται, ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου Αναστασιάδη και του κύριου Ριμπολόμπλεφ και εμπλεκόταν στο συντονισμό της στήριξης των εμπλεκομένων κρατικών αρχών και λειτουργών στο σχέδιο σύλληψης της κυρίας Ριμπολόμπλεφ. Κατάχρηση εξουσίας διαπιστώνεται και για τον ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας Ιωάννη Σωτηριάδη, ο οποίος, όπως αναφέρεται, απέκρυψε σκόπιμα το αρχικό ενθέματι παράπονο από τον άμεσο προϊστάμενό του παρά την σοβαρότητα της υποθέσεως. Ενδεχόμενο πλημέλημα και το πλημέλημα της κατάχρησης εξουσίας καταγράφεται και για τον πρώην Υπουργό Γεωργίας Νίκο Κουγιάλη, για τον οποίο αναφέρεται ότι ως μέλος Διυπουργικής Επιτροπής πρωταγωνίστησε στην παραχώρηση κρατικής γης στην Αγία Νάπα προς την Αρχιεπισκοπή χωρίς επαρκή τεκμηρίωση. Στη γη αυτή, ενώ παρουσιάστηκε ότι η αξία της ήταν περί τα 6 εκατομμύρια ευρώ, τελικά ήταν πέραν των 10 εκατομμυρίων σύμφωνα με το χτιματολόγιο. Ενδεχόμενη διάπραξη ποινικού αδικήματος και της κατάχρησης εξουσίας καταγράφεται για τον τέος πρόεδρο Αναστασιάδη στην υπόθεση Focus. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ποσά μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που προορίζονταν για την κάθοδο φοιτητών στις προεδρικές του 2008 κατέληξαν σε εταιρεία με έδρα της Παρθένες Νήσους και κάποια ποσά μέσω Κύπρου επιχειρηματία στα ταμεία του DC. Στην περίπτωση αυτή, ο κύριος Αναστασιάδης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον τότε Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για την πορεία της έρευνας και ζητώντας τον τερματισμό ανακρίσεων με την αιτιολογία ότι δεν είχαν εντοπιστεί ποινικά αδικήματα. Στη συνέχεια, έχουμε ένα κεφάλαιο με μίζες από τράπεζες που φέρεται να δεχόταν το δικηγορικό γραφείο του τέος Προέδρου. Αναφέρεται στο πόρισμα ότι εκμεταλλευόμενος την πρακτική των τραπεζών να καταβάλουν προμήθεια για πελάτες που παραπέμφθηκαν στην τράπεζα ως διαμεσολαβητές, έλαβε ποσά από τη Λαϊκή Τράπεζα για υποστήριξη στην προεκλογική εκστρατεία της Προεδρικής του 2013. Σε αυτή την περίπτωση προκύπτει πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομους δραστηριότητες για το δικηγορικό γραφείο Νίκος Χρήρ Αναστασιάδης, καθώς και για συνεργάτες του γραφείου Στάθη Λεμή, Φάνο Φιλίππου, και επίσης εμπλέκεται και ο κύριος Ευθύμιος Μπουλούτας, διευθύνων σύμβουλος της Λαϊκής Τράπεζας. Και τέλος, πιθανή κατάχρηση εξουσίας καταγράφεται και η υποθέση των χρυσών διαβατηρίων, επίσης από τον τέος πρόεδρο, ο οποίος, όπως αναφέρεται στο πόρισμα, με την ιδιότητά του ζητούσε τη διενέργεια έρευνας από τη ΜΟΚΑΣ αναφορικά με επίμαχα ζητήματα που περιλαμβάνονται σε δημοσίευμα της OCCRP με σκοπό να αποδείξει τη μη εμπλοκή του. Και εδώ εμπλέκεται και γίνεται εισήγηση για πιθανά δικήματα για την Εύα Ρωσίδου Παπακυριακού, τέος προϊστάμενη της ΜΟΚΑΣ, αλλά και για τον, υπάρχει και αναφορά για τον τέος βουλευτή της ΕΔΕΚ Γιώργο Βαρνάβα. Να πούμε ότι ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας αφέθηκε να νοηθεί από το στενό του κύκλου ότι ετοιμάζει την δική του τοποθέτηση, απάντηση σε όλα τούτα, και ενδεχομένως να εκδοθεί και κάποια δήλωση εντός της ημέρας, ενώ εκτιμάται ότι όλη αυτή η ιστορία θα πρέπει να προωθηθεί προς την Γενική Εισαγγελία και ήδη ξεκίνησαν κάποιες εισηγήσεις για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα.
Να πούμε, Δημήτρη, ότι έχουν ξεκινήσει και κάποιες αντιδράσεις. Ήδη έχουμε ανακοινώσεις από το ΑΚΕΛ και το ΔΙΣΥ. Το ΑΚΕΛ έτσι επιγραμματικά αναφέρει για το παόρισμα κράτος μαφία ότι επιβεβαιώνεται το σύστημα συμφερόντων που έστησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη ΔΙΣΥ. Ενώ στην ανακοίνωσή του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναφέρει ότι πρέπει να διερευνηθούν πλήρως τα πιθανά αδικήματα. Ενώ έχουμε και μια τοποθέτηση από τη δικηγόρο του κ. Δρουσότη για το θέμα, η οποία χαρακτήρισε ως μια ιστορική εξέλιξη και σημαντική δικαίωση του πολυετούς αγώνα του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσότη τα όσα δημοσιεύονται στο πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, και μεταξύ άλλων υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη διαχείριση του πορίσματος και των διαδικασιών που θα ακολουθήσουν.
Λογικό συγκεκριμένα ότι, ναι. Αναφέρει η δικηγόρος Λιντό Καριόλου ότι για την όλη υπόθεση δεν πρέπει να αφαιθεί στα χέρια όσων έχουν σύγκρουση συμφέροντος. Τώρα είναι μια άλλη ιστορία τώρα κατά πόσον θα προχωρήσει η όλη διερεύνηση, ενώ με ποιο τρόπο θα πρέπει να γίνει αυτό.
Δημήτρη, ίσως έχουμε αντιδράσεις και από όλα τα ονόματα τα οποία αναφέρονται στο πόρισμα, ίσως κάποιες δηλώσεις, ίσως κάποιες γραπτές αναφορές από όλους. Η ημέρα θα είναι μεγάλη σίγουρα και θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Αυτά είναι τα τελευταία νέα γύρω από τη δημοσιοποίηση του πορίσματος. Για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Στην πιλωτική του φάση έρχεται από σήμερα το πρόγραμμα Κόκκινο Κουμπί, μια υπηρεσία άμεσης βοήθειας για ηλικιωμένους, όπως δήλωσε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας Δήμος Αντωνίου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν αρχικά 80 δικαιούχοι και η πιλωτική εφαρμογή θα διαρκέσει 6 μήνες.
Αρχίζουμε σήμερα την προπιλωτική φάση, δηλαδή έχουμε βρει τους ανθρώπους, τους δικαιούχους για το κόκκινο κουμπί. Θα αρχίσουμε τις πρώτες συνεντεύξεις για να μπουν οι πληροφορίες τους πάνω στην πλατφόρμα, ώστε να τους δώσουμε τις συσκευές και να αρχίσουμε το πρόγραμμα. Οπότε είμαστε στο τέλος μιας μακράς πορείας. Είναι 80 άτομα και η πιλωτική φάση θα διαρκέσει 6 μήνες. Και έχουμε εκπαιδευτεί λειτουργή μας σε πάρα πολλά πρωτόκολλα, θέματα και λοιπά, μέχρι και την υπηρεσία ασθενοφόρων έχουμε εμπλέξει και τους έχει εκπαιδεύσει, ειδικά σε θέματα προστασίας ζωής όταν είναι θέματα επέγοντων περιστατικών. Οπότε είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και το ξεκινάμε σήμερα. Με το πάτημα ενός κουμπιού αμέσως πάει σε ένα συντονιστικό κέντρο το οποίο λειτουργεί 24/24. Βγαίνει στην οθόνη του λειτουργού ποιος καλεί, αν έχει υποκείμενα προβλήματα υγείας ή και άλλα λεπτομέρειες που θέλουμε να ξέρουμε. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το περιστατικό, ο λειτουργός ενημερώνει αμέσως αστυνομία, πυροσβεστική, ασθενοφόρο για το περιστατικό και μένει στη γραμμή μέχρι να λήξει. Δηλαδή δεν απλά μεταφέρει έναν τηλέφωνο, είναι εκεί και δίνει οδηγίες μέχρι να λήξει το περιστατικό. Και αυτό το πράγμα σε άλλες χώρες έχει σώσει πάρα πολλές ζωές, ενώ παράλληλα δίνει και ψυχολογική στήριξη στα άτομα που καλούν. Γιατί είχαμε και περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδιασμού κλπ. Οπότε είναι μια υπηρεσία που καλύπτει ένα άλλο μέρος και προστατεύει τους ηλικιωμένους.
Και μετά το εξάμεινο αυτό το πιλωτικό.
Είναι αυτό που συζητάμε με το κράτος. Θα αναλάβει το κράτος το πρόγραμμα μαζί με το παρατηρητήριο μέσα από κάποιες χορηγίες για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Και ακόμα αν το πατήσει το κουμπί ο ηλικιωμένος και δεν μπορεί να απαντήσει, μπορεί να χτύπησε και να μην μπορεί να μιλήσει, τότε στέλνεται αμέσως βοήθεια, άσχετα με το περιστατικό. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις.
Να πούμε ότι με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για την κακοποίηση ηλικιωμένων, ο πρόεδρος του παρατηρητηρίου εξέφρασε ανησυχία για την αύξηση των περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ηλικιωμένων, τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ισχυρότερων δικτύων προστασίας, ανάπτυξης υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας και καταπολέμησης του ηλικιακού ρατσισμού. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν νέο γύρο διαπραγματεύσεων την Παρασκευή στην Ελβετία για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία μετά την επίσημη έναρξη μιας προσωρινής συμφωνίας, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Ο Αραγτζή προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο ή η συνεχιζόμενη παρουσία σε λιβανέζικο έδαφος από τώρα και στο εξής συνιστά παραβίαση της προσωρινής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά την άποψή μας, τα δύο μέρη αυτού του μνημονίου είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από τη μία πλευρά και το Ιράν και η Χισπολάχ από την άλλη, όπως είπε. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Ενέργειας του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του σύντομα θα αρχίσει να συνδέει το ηλεκτρικό της δίκτυο με αυτό του Κατάρ, με μελέτες στα τελικά στάδια και το έργο να εισέρχεται στην αρχική φάση εκτέλεσης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΝΗ. Ο Αμπάς Αλμιαμπάντι πρόσθεσε ότι βρίσκονται επίσης εξέλιξη μελέτες για τη σύνδεση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν με εκείνο άλλων χωρών του κόλπου. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έφτασε στο Εβιάν για τη σύνοδο κορυφής της ομάδας των G7, κατά τη διάρκεια της οποίας οι 7 ηγέτες των βιομηχανικών δυνάμεων ελπίζουν να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Ο πρόεδρος Ζελένσκι ελπίζει με την ευκαιρία αυτή να έχει μια τετατέρ συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ, που θα είναι σήμερα παρόν στο τραπέζι της G7. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Αποδίδονται ποινικές ευθύνες στον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε άλλα πρόσωπα στο πόρισμα για το κράτος μαφία. Ξεκινά σήμερα πιλωτικά το κόκκινο κουμπί για 80 ηλικιωμένους. SOS από την Τέρα Σύπρια για το Lady Smile, καταγγέλει εγκατάλειψη και απειλές για τις θαλάσσιες χελώνες. Εικόνες εγκατάλειψη στο ψαροχώρι στην καρδιά της Κάτω Πάφου. Συνέχεια στην εκπομπή μας. Σε σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της αποχετευτικής κάλυψης κυβερνητικών οικισμών και οικισμών αυτοστέγασης στη Λεμεσό, προχωρεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, ο οποίος προκήρυξε διαγωνισμό ύψους 5,25 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή ιδιωτικών υπονόμων οικοδομής σε περίπου 3.000 έως 3.200 υποστατικά. Μιλώντας στο κανάλι 6, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΟΑ Λεμεσού, Μιχάλης Βριονίδης, διευκρίνησε ότι ο διαγωνισμός δεν αφορά την κατασκευή των κεντρικών αγωγών στους δρόμους, αλλά τις εργασίες που απαιτούνται εντός των υποστατικών, ώστε αυτά να συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο.
Το έργο που προκηρύχθηκε την περασμένη εβδομάδα αφορά την κατασκευή των ιδιωτικών υπονόμων οικοδομής, δηλαδή τις κατασκευές μέσα στα υποστατικά, μέσα στις κατοικίες και τις πολυκατοικίες που βρίσκονται στους συνοικισμούς, και αφορούν περίπου γύρω στις 3.000 με 3.200 υποστατικά. Το έργο κατασκευής των αγωγών στους δρόμους έχει φτάσει στο 80%. Αναμένεται η συμπλήρωση των εργασιών τον επόμενο Φεβράρι με Μάρτι. Ήδη έχουν παραλυφθεί 20 με 24 χιλιόμετρα από τα 45, δηλαδή. Ο εργολάβος που διασκευάζει τα δίχτυα υπήρξε πρόνοια για την παραλαβή τους, ώστε να μπορέσουμε στον εργολάβο που θα αναλάβει τις κατοικίες να του παραδώσουμε εργοτάξιο. Ναι.
Πότε θα μπορέσουν να συνδεθούν με το αποχετευτικό της ευρύτερης Λεμεσού οι οικισμοί αυτοί?
Με την έναρξη του έργου, βασικά αυτού που έχουμε προκηρύξει, θα αρχίσουν να συνδέονται άμεσα τα υποστατικά. Δηλαδή με την κατασκευή θα γίνεται και η σύνδεση. Οπότε θα είναι μια σταδιακή εργασία η οποία θα διαρκέσει, υπολογίζουμε, γύρω στα 3 χρόνια, λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού υποστατικών. Μιλούμε για 3.000 υποστατικά και πρέπει να υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός συνεργείων που να κατασκευάζει τα δίχτυα. Άμα ξεκινήσει το έργο, τα σπίτια τα στα οποία θα εκτελούνται εργασίες θα συνδέονται άμεσα. Ήταν μια υποχρέωση που είχε η Πολωνία και το τμήμα του Υψωσυδάτων, που έπρεπε να έχει κατασκευάσει, όπως είχαν κατασκευάσει και στο παρελθόν τους άλλους συνοικισμούς του Αγίου Αθανασίου, της Λιμόπετρας. Αυτούς τους τελευταίους συνοικισμούς μας τους ανέθεσαν εμάς για να εκτελέσουμε την εργασία πριν περίπου 2 με 3 χρόνια. Το κόστος βασικά το καλύπτει το κράτος σε αυτές τις εργασίες.
Έκκληση για άμεση λήψη μέτρων προστασίας της παραλίας του Lady Smile απευθύνει η Τέρα Σύπρια, καταγγέλλοντας ότι μια προστατευόμενη περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας έχει αφαιθεί χωρίς ουσιαστική διαχείριση και έλεγχο. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση, οι θαλάσσιες χελώνες, καρέτα-καρέτα και πράσινη χελώνα που χρησιμοποιούν την παραλία για οτοκία απειλούνται από φωτορύπανση, ηχορύπανση, παράνομες εκδηλώσεις, ανεξέλεκτη κυκλοφορία οχημάτων, σκουπίδια και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Η Τέρα Σύπρια υποστηρίζει ότι η διοίκηση των Βρετανικών βάσεων δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά την νομοθεσία και ζητά εντατικοποίηση των ελέγχων, απομάκρυνσης παράνομων κατασκευών, περιορισμό των νυχτερινών πάρτι και αυστηρή προστασία των φωλιών των χελώνων. Η εκτελεστική διευθύντρια της Τέρα Σύπρια, Κούλα Μιχαήλ, χαρακτήρισε την κατάσταση στο Lady Smile ντροπή για κάθε αρμόδια αρχή που γνωρίζει και δεν ενεργεί, καλώντας τις βρετανικές βάσεις να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικά μέτρα προστασίας της περιοχής. Οι βρετανικές βάσεις, κυρίες και κύριοι, μόλις έχουν εκδώσει μια ανακοίνωση απαντώντας στην ανακοίνωση που έχει εκδώσει η Τέρας Ήπειρο, και οφείλουμε να σας τη μεταφέρουμε. Εκπρόσωπος λοιπόν της διοίκησης των Βρετανικών Βάσεων αναφέρει ότι αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις που συνεπάγεται η διαχείριση μιας περιβαλλοντικά ευαίσθητης περιοχής, η οποία ταυτόχρονα δέχεται αυξημένη πίεση από κατοίκους και επισκέπτες. Κατά την περσινή περίοδο, τοκίες καταγράφηκαν σχεδόν 300 φωλιές θαλάσσιων χελωνών στις παραλίες μας, συμπεριλαμβανομένες της παραλίας του Lady Smile. Παράλληλα, συνεχίζουμε να υλοποιούμε πολυάριθμες εκστρατείες καθαρισμού των παραλίων με στόχο τη διατήρηση ασφαλών και κατάλληλων ενδιετημάτων για την άγρια ζωή. Εφαρμόζουμε επίσης αυστηρά την ισχύουσα προστατευτική νομοθεσία, η οποία είναι εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό κεκτωμένο μέσω του κανονισμού για την προστασία και διαχείριση της φύσης και της άγριας ζωής. Όσοι παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν χρηματικές ποινές που μπορούν να φτάσουν τις 17.000 ευρώ, καθώς και ποινή φυλάκισης έως και 3 ετών για παρεμβάσεις ή ενέργειες που προκαλούν ενόχληση ή βλάβη σε φωλιές ή θαλάσσιες χελώνες. Οι καθημερινές περιπολίες, η χρήση προστατευτικών κλωβών αλουμινίου γύρω από τις φωλιές για την αποτροπή θηρευτών, καθώς και η αυστηρή ρύθμιση των δραστηριοτήτων στις παραλίες, αποτελούν τη βάση του προγράμματος πολιτικής επιβολής της νομοθεσίας και προστασίας των χελωνών. Αυτά λοιπόν απαντούν οι Βρετανικές Βάσεις στην ανακοίνωση της Τέρας Ήπειρο. Η Μονάδα Υγειονομικών Υπηρεσιών των Βρετανικών Βάσεων παρέδωσε χθες 14 παγίδες κουνουπιών σε κοινότητες που γειτνιάζουν με τους υγρότοπους του αγροτηρίου στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για μείωση της όχλησης και των κινδύνων που προκαλούνται από τα κουνούπια. Στην τελετή παράδοσης παρευρέθηκαν αξιωματούχοι της διοίκησης των Βρετανικών Βάσεων, καθώς και εκπροσώποι του Δήμου Κουρίου, ο οποίος έλαβε 10 παγίδες, και του Δήμου Λεμεσού, ο οποίος έλαβε 4. Οι εικόνες εγκατάλειψης στο ψαροχώρι στην καρδιά της Κάτω Πάφου. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο του Μήνο, ως γνωστό ως ψαροχώρι της Κάτω Πάφου, εκφράζει με δημόσια παρέμβασή του ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος ο Νησιφόρου, κάνοντας λόγο για εικόνες εγκατάλειψης που προσβάλλουν την πόλη και την τουριστική της φυσιογνωμία. Ο κ. Νησιφόρου αναφέρει πως η τοπική αρχή θα προχωρήσει στον ευπρεπισμό και στην αποκατάσταση της περιοχής. Την Τετάρτη ανακοίνωσε πως ξεκινά η υλοποίηση του ολοκληρωμένου πλάνου για την πλήρη αποκατάσταση της περιοχής, λέγοντας πως είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι κάθε γειτονιά και κάθε δημόσιος χώρος αποπνέει εικόνα τάξης, καθαριότητας και σεβασμού προς τους πολίτες. Αναφερόμενος στο ιστορικό του θέματος, σημείωσε πως το Μήνο εγκαινιάστηκε το 2021 με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περιοχή. Ωστόσο, 5 χρόνια αργότερα η κατάσταση που παρουσιάζει είναι, όπως σημειώνει, σοκαριστική. Άνθρωποι διαμένουν και κοιμούνται κάτω από τα δέντρα, μέσα σε θάβνους, σε πάρκα και σε εγκαταλειμμένα τουρκοκυπριακά υποστατικά, υποσυνθήκες που, όπως τονίζει, δεν συνάδουν με ευρωπαϊκή πόλη. Οι εικόνες που συνοδεύουν την καταγγελία αποτυπώνουν κατά τον ίδιο μια κατάσταση πλήρους υποβάθμισης. Ο κ. Νησιφόρου υποστηρίζει ότι παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες πολιτών δεν υπήρξε η απαιτούμενη ανταπόκριση από τις αρμόδιες αρχές. Ειδικότερα αναφέρει ότι η αστυνομία παραμένει απούσα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν προχωρήσει σε ουσιαστικές ενέργειες για τη μετώπιση του προβλήματος. Παράλληλα, επικρίνει το Γραφείο Ευημερίας, σημειώνοντας ότι παρακολουθεί την κατάσταση χωρίς αποτελεσματική παρέμβαση. Αναφερόμενος στις ευθύνες, ο κ. Νησιφόρου επισημαίνει ότι αυτές δεν παραίνουν μόνο έναν φορέα, αλλά όλους όσοι γνώριζαν την κατάσταση και δεν προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες. Κατονομάζει την αστυνομία, τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, τις υγειονομικές υπηρεσίες καθώς και τον ίδιο τον Δήμο Πάφου. Όπως αναφέρει, η σημερινή εικόνα του χώρου δεν συνιστά απλώς εγκατάλειψη, αλλά ντροπή, αποδίδοντας την ευθύνη στην αδιαφορία όλων όσοι είχαν τη δυνατότητα να δράσουν και δεν το έπραξαν.
Πόλος Έλξης, ο Δήμος Παραλιμνίου για τέλεση γάμων από νέα ζευγάρια. Να ακούσουμε τον Βάσο Βάσου.
Μια ισχυρή βιομηχανία τέλεσης πολιτικών γάμων στοχεύει να δημιουργήσει τα αμέσως προσεχή χρόνια Ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας, με όπλο την απαράμιλη φυσική ομορφιά της αυτογραμμής του Πρωταρά, αλλά και τα σημαντικά σημεία αναφοράς της ενδοχώρας, ο Δήμος φιλοδοξεί να αποτελέσει ισχυρό πόλο έλξης για εκατοντάδες ζευγάρια από το εξωτερικό και την Κύπρο που θα θελήσουν να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Ήδη, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ο τουριστικός Δήμος της Ελεύθερης Αμοχώς του έχει προβεί στις δέουσες διεργασίες και έχει προσθέσει στη φαρέτρα του νέες επιλογές και ειδηλιακές τοποθεσίες σε δημοτικούς χώρους που θεωρούνται ιδανικοί για την τέλεση πολιτικών γάμων. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που εξασφαλίσαμε από τον Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας, την τελευταία τριετία παρατηρείται σημαντική αύξηση στον αριθμό πολιτικών γάμων που τελούνται στην περιοχή. Συγκεκριμένα, ενώ το 2024 είχαν τελεστεί συνολικά 480 πολιτικοί γάμοι, το 2025 τελέστηκαν 620 γάμοι, ενώ για φέτος μέχρι τις αρχές Ιουνίου οι κρατήσεις γάμων που προγραμματίζονται να τελεστούν μέχρι το τέλος του χρόνου, κυρίως κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, ξεπέρασαν τους 550. Πιστεύετε ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, φτάνοντας ή και ξεπερνώντας ακόμα τα περσινά επίπεδα? Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η συνεχής αύξηση στους πολιτικούς γάμους οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων αλλά και στη δημιουργία καινούριων δημοτικών χώρων τέλεσης πολιτικών γάμων, γεγονός που προσφέρει στους ενδιαφερόμενους μια πλειάδα εξαιρετικών επιλογών. Είναι ενδεικτικό ότι για φέτος ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας είχε θέσει πολύ ψηλά τον πύχη όσον αφορά τον γαμηλιοτουρισμό, οριοθετώντας τον στόχο στους 700 πολιτικούς γάμους. Ένας στόχος όμως που λόγω των εξελίξεων που προηγήθηκαν στην Μέση Ανατολή θεωρείται πλέον εξαιρετικά δύσκολος. Ο εφικτός στόχος του Δήμου είναι οι πολιτικοί γάμοι το 2026 να ξεπεράσουν τους 600. Αξίζει δε να σημειωθεί πως την δεδομένη στιγμή στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Παραλιμνίου Δερίνιας υπάρχουν προκρατήσεις τέλεσης πολιτικών γάμων με τις ανάλογες προπληρώσεις για το 2027 και για το 2028. Ανέκαθεν, τις τοποθεσίες του Πρωταρά επιλέγουν για τον γάμο τους εκατοντάδες ζευγάρια από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα τελευταία χρόνια όμως καταφθάνουν και ζευγάρια από Πολωνία, Ουγγαρία, Ισραήλ, Λίβανο και Ιρλανδία, ενώ σημαντικός είναι και ο αριθμός των Κυπρίων που προτιμούν να τελέσουν τον γάμο τους στην περιοχή. Μόνο το 2025 τα καθαρά έσοδα του Δήμου Παραλιμνίου Δερίνιας από την τέλεση πολιτικών γάμων ανήλθαν περίπου στις 250.000 ευρώ.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Ρεπορτάζ για τις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη στην Κρήτη και τις ανησυχίες των κατοίκων του νησιού φιλοξενεί η Τάγκε Σάου και αναφέρει: στις βόρειες ακτές της Κρήτης καταφθάνουν επί του παρόντος οι ευπρόσδεκτοι επισκέπτες. Δεκάδες χιλιάδες τουρίστες που έρχονται για να απολαύσουν την κρητική φιλοξενία και την κρητική κουζίνα. Περίπου 6 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο. Αντίθετα, στο νότιο μέρος του νησιού και στη Γάβδο, αυτοί που φτάνουν δεν είναι καλοδεχούμενοι από την ελληνική κυβέρνηση. Πρόκειται για πρόσφυγες που διασχίζουν τη Μεσόγειο από τη Λιβύη προς την Ευρώπη. Τα τελευταία περιστατικά σημειώθηκαν μόλις πριν από λίγες ημέρες. Η γερμανική εφημερίδα σημειώνει: στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Κρήτης, η ελληνική ακτοφυλακή και η Frontex δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων με πλοία και αναγνωριστικά drones. Σώζουν επανειλημμένα ανθρώπους από πνιγμό. Κατά κανόνα μεταφέρουν τους μετανάστες από τη νότια ακτή, για παράδειγμα στην Αγία Γαλήνη, όπου οι νεοαφιχθέντες τοποθετούνται σε λεωφορεία και μεταφέρονται από εκεί. Το γεγονός ότι οι και οι πρόσφυγες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους δεν είναι κάτι που ευχαριστεί τον κοινοτικό σύμβουλο Μιχάλη Κασοτάκη. Εδώ στην Κρήτη, όπως λέει, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον τουρισμό. Γνωρίζουμε τι συνέβη στη Λέσβο ή τη Ρόδο, για παράδειγμα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η εισρωή από τη Λιβύη θα σταματήσει κάποια στιγμή. Το δημοσίευμα στη συνέχεια υπογραμμίζει ότι οι μόνιμοι καταβλισμοί που σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση κοντά στα Χανιά και το Ηράκλειο της Κρήτης την χάνουν μεγάλης αντίστασης. Τέλος, το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση βασίζεται πλέον στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων, το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου προβλέπει ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προστατεύονται καλύτερα. Οι διαδικασίες ασύλου θα ολοκληρώνονται ταχύτερα στα εξωτερικά σύνορα και χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα, θα λαμβάνουν καλύτερη υποστήριξη.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Ξεκίνησε χθες Δευτέρα στο Στρασβούργο η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αύριο Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν νέους κανόνες σχετικά με τα φυτά που αναπτύσσονται με νέες γονιδιωματικές τεχνικές που αλλάζουν το γενετικό υλικό του φυτού. Οι κανόνες